Rimski šlem iz Sivca predstavlja izuzetan nalaz i važno svedočanstvo o prisustvu rimske vojske na jednom delu varvarske teritorije, severno od utvrđenog Dunavskog limesa u provinciji Donjoj Panoniji. Rimski šlem pripada specifičnom tipu konjičkih šlemova korišćenih tokom vladavine careva iz dinastije Antonina i Severa u auksilijarnoj konjici. Sastoji se od kalote izrađene izjedna sa dugačkim lučnim vratobranom i štitnicima za uši od livene bronzane ploče. Paragnatide su rađene zasebno, dok je nakrsnica bila napravljena najverovatnije od gvožđa. Izrađen je u vojnoj ili državnoj oružarnici spajanjem elemenata od livene bronze, iskivanjem i opsecanjem. Jednostavnost oružarske izrade govori o varijanti konjičkog šlema namenjenog vojnicima iz konjičkih kohorti koje su u svom sastavu imale i pešadijske centurije. Ove jedinice univerzalne namene i mešovitog sastava korišćene su kako za borbena dejstva u ratu, tako i u mirnodopskom periodu za kontrolu i nadgledanje granica, obezbeđivanje puteva, pratnju poštanskih kola, konvoja hrane, ratnog materijala ili druge robe koja je pristizala kopnenim ili vodenim saobraćajnicama. Činjenica da je deo odbrambenog naoružanja rimskog vojnika nađen 35 km duboko u Barbarikumu povezuje ga sa lakim konjičkim odredima koji su pristigli u drugom veku za vreme ratova sa jazigima u sastav pomoćnih trupa stacioniranih u obližnjim uporištima Dalj, Sotin, Ilok. Rimski šlem iz Sivca svedoči o ratnim operacijama vođenim na levoj obali Dunava, o naporima jedne pomoćne jedinice i jednom vojniku grčkog porekla na prvoj liniji odbrane carstva.